Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Започвам днешния част на анализите, прогнозите, коментарите. Пръв мой събеседник е Мартин Димитров, председател на СДС, съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, госпожо.
Кажете ми, много ви моля, като се започне от кризата в кадровата политика и се свърши с икономическата криза, на къде отиваме и какво става в България? Защото последните дни един след друг доказателства за това, че някак много странна е кадровата политика на управляващите, а да не говорим за доказателствата за скоростното ни обедняване и какво ще правим от тук нататък.
Кадровата политика на ГЕРБ се оказа доста слаба и доста проблематична. Представете си, има само в Министерството на земеделието двама души без дипломи, като по доста нахален начин министъра на земеделието обяви втория като български Бил Гейтс, който беше мина границата на комичност и стана трагично. Същото лице, което беше определено като Бил Гейтс, последствие се оказа, че има разследване срещу себе си, дело срещу себе си. Не само това. Виждате, че на ключови позиции в България ГЕРБ назначи хора, които не могат да се справят, не могат да бъдат генератор и инициатор на реформа, което води след себе си тежки последствия. И това е липсата на работеща администрация от една страна, от друга страна, липсата на реални реформи, които да се случат в мандата на това правителство. От тук нататък другия важен въпрос е докъде е кризата. Много хора казват, най-вече от ГЕРБ, че тя едва ли не е минала. Не,
да,
това не е вярно.
Точно така.
Най-вярно. Но би казал, че най-трудното предстои. Най-трудното предстои, защото до момента имаше свободни средства, имаше свободни средства, с които да се финансират, се финансира и дефицита, и които да могат да бъдат ползвани за различни неща. В момента България няма фискален резерв. Него има само задължителния сребърен фонд и фонда Козлодо и още няколко други подобни фонда. Така че свободни пари във фискалния резерв за първи път България няма. Което поставя нашата страна в една много комплицирана ситуация. Ако тази тенденция продължи, аз съм уверен, че тя ще продължи, тя ще прерасне в рискове за неплатежоспособност на българската държава. А рисковете за неплатежоспособност водят след себе си увеличение на лихвите, водят след себе си допълнителна безработица и много труден достъп и нежелание на инвеститорите да дойдат в България.
Как обяснявате вие, господин Димитров, на вашите избиратели, когато ви попитат какво да правя, като нямам вече средства да си плащам дори текущите сметки? Защото наистина въпросът е опрял до това храна или да си платиш парното, храна или да се издължиш за тока. Изобщо при тези некоригирани доходи няма как хората да могат да си плащат дори вече текущите сметки. И това не става дума само за най-бедните. Та вие какво им отговаряте, господин Димитров?
Въобще не става дума само за най-бедните и въобще не става дума само за хората от малките населени места. Става въпрос дори за хората в София.
Точно така.
Много голяма група хора в София има проблем да си плаща сметките и този въпрос ми е задаван. Вижте, вече това е първият въпрос на всяка една среща.
Така.
Първият въпрос на всяка една среща е, че хората не могат да си плащат сметки. Трябва да бъдат предприети действия в следните няколко насоки. На първо място, следващата сряда организираме изслушване на много топофикации от цялата страна, защото смятам, че сметките за парно са назути и могат да бъдат коригирани. Искам да видя разходите на тези топофикации, искам да видя техните загуби и те трябва да бъдат подложени под сериозен парламентарен контрол. Това е първото, което трябва да бъде направено, да. А заедно с това трябва да бъдат спряни и кражбите. Сега вие знаете, като човек, който се занимава цял живот единствено до политиката, кражби на
Павло
има и те трябва да бъдат спрени.
Така е.
Не е тесно добросъвестните да плащат сметките и на други лица.
Точно така.
Един вид тарикати, които живеят на гърба на честния човек. Това трябва да престане. След това, това, което ви казах за парното лъжи, за ток.
Добре, ама как ще се справим?
Загубите на тия предприятия трябва да продължи. Ами с регулаторни мерки.
Не, кръците, например, как ще ги изловим, господин Димитров, тези кръци, след като това вече става някаква маниакалност. Онзи ден слушаме едни подробности, как се краде топлинна енергия, как се запушва там зад измервателни уред. Това е някакви чудеси.
Не, ще ви кажа директно. Да? Ние имаме цял екип от хора, който работи така по тази тема. И аз съм скептичен за тези уреди за дистанционно отчитане, защото те са много скъпи.
Да.
И не виждам как ще решат проблема. Проблема се решава през няколко мерки. Първата мярка е задължително пломбиране на всички кранчета.
Така.
Защото в момента голяма част от кранчета не са пломбирани и това позволява смяната на едни радиатори задължително пломбиране. Второ, в момента енергийните счетоводители топлините счетоводители са длъжни да правят проверки.
Но
нито аз не съм видял там, където живея или там, където проверихме справките, които направихме, топлините счетоводители въобще не се интересуват от това въпрос и те нищо не правят. Те нищо не правят в момента. Нищо не правят. Тоест трябва да се възприемат мерки по постоянен и изненадващ, т.е. регулярен и изненадващ контрол. Като проблема тук, който нашите юристи поставят, е как се влиза в дадено жилище, без да се нарушават правата на тия хора. Тоест това трябва да бъде обмислено как да се случи. Но си дайте сметка, че хората, които крадат правно, пък съответно нарушават правата на всички добросъвестни хора.
Точно така е.
Това населено място.
Аз съжалявам, че с такива битови въпроси ви занимавам, но трябва да стигнем и до тях.
Битови, но това е един от...
Това е живота ни, в край на краищата.
Това е живота ни, това ме питат и хората,
да.
Така че нормално вие да ме питате. Защото и вас ви питат.
Точно така.
Така че е нормално и вие да питате. От тук нататък, най-големият провал в политиката на ГЕРБ е, те обещаваха за 2-3 години европейски доходи.
Да.
А за тези 2-3 години не само, че няма европейски доходи, за тези 2-3 години доходите и покупателната способност на средния нормален българин, който не получава специалните бонуси на Бойко Борисов, за които научихте тези дни, за нормалния българин, който не получава тия бонуси, е станал победен. Това е истината. И това е най-големия провал в политиката на ГЕРБ. И т.е. вместо да излизам от кризата, България все повече затъва в кризата. И аз по всеки ни такъв повод, че казвам едно нещо, което е важно хората да си спомнят. Ако има някой, който да е вадил България от такава тежка криза, това е СДС и Синята коалиция. Просто това е факт, който трябва да бъде припомнен на хората.
Точно така е. Защо, каква е тая наглост? Как си обяснявате вие по време на криза, на галопиращи нагоре цени, на масово обедняване, висши администратори да вършат пълни безобразия и да си самораздават бонуси? Откъде идва първопричината, за да може да се случи това нещо?
Ами явно няма в самото правителство, няма механизми за контрол. Нещата са се разпиштолили до безкрайност и всеки прави това, което му падне. Как иначе бихте обяснили 48 000 евро бонуси, които е взела председателката на ръководителката на агенцията по писане.
Така
това означава, че тия хора вече съвсем вземат представа на кой свят се намира. И това е очевидно политика на ГЕРБ, да дадат такива правомощия, да няма контрол и куче влачи, диве няма. Това очевидно е символ на всичко, което се случва вътре в администрацията.
Така е, господин Димитров.
Госпожо Маринова, да. Друго нещо, което е важно, което и вие журналистите не му обръщате много внимание, но аз ще ви го кажа с надеждата във ваши бъдещи интервюта този въпрос да бъде задаван. 5 министерства не ни дадоха количествени показатели, като питахме за бонусите.
Така е.
А след като се крият и не отговарят, там вероятно става после за още по-тежки безобразия. Започваме с Министерство на економиката, на труда и социалната политика, регионалното министерство, Министерство на културата и мисля, че са това. Тези министерства не са отговорили, там няма количествени отговори. Те са дали някакви такива отговори като свободни съчинения.
Да.
Там какво крият? И сме поискали вече по друг ред, днеска подписах писмата и това е новина за вас.
Да.
Според закона за достъп до обществена информация, отново искам отговор от тях. и ако отново не отговорят, има съдебна процедура, по която ще включим неправителствени организации. Аз съм говорил с програма Достъп до информация. Те имат юристи, които са точно в тази област. Сашо Кашумов, всички го познават.
Да.
Ще поискам достъп до тези бонуси по съдебен ред, ако тия хора продължават да крият. Защото много скандални неща се чуха, но още по-скандални предстои да се чуят.
Разговарям с Мартин Димитров, лидер на СДС, съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция. Аз ще ви обърна внимание все в контекста на това, което си говорим с вас, господин Димитров, че в Министерския съвет, администрацията на Министерския съвет, са похарчили за миналата година два пъти повече, отколкото им е било отредено в бюджета. Вие няма ли да поискате обяснение за това?
Това е следващия въпрос, който трябва да бъде повдигнат. Те от 70 милиона отиват на 140 милиона разходи, което е много необосновано и нелогично да се случи. Това показва, че какъв пример дава самия Министерски съвет. То защо се чудите, че са раздавани такива бонуси и има такива скандални ситуации, като самия Министерски съвет се е разпиштолил и самите те са си отвоили бюджет.
Точно така.
В ситуация на криза. И те са дали този пример на всички останали министерства и на всички останали агенции. Те са го последвали. Това се е случило.
И надолу следват калинките от много сериен филм.
Надолу следват калинките, да.
Задава ли се вот на недоверие към кабинета Борисов? И за какво евентуално ще бъде той, господин Димитров?
За мен е важно реалността да не бъде пропускана и да не бъде изопачаване.
Да.
Има самостоятелно мнозинство в 41-то народно събрание. Те има 117 депутата и поне още 15 са подписали принадлежност към ГЕРБ. Т.е. те има 132 души. Като стана ясно, че за тия 15 души, които им допълват мнозинството, има движение на пари от ГЕРБ към тях. Това беше признато от Цветан Цветанов, после и от Искра Фидосов.
Да.
Но това мнозинство формирано на финансова основа, защото така е формирано, е такова, че който да му иска вот на доверие, то не може да бъде съборено в момента.
Естествено,
да
че сте прав.
Хората,
така е.
Да ясно,
но пък хората трябва да чуят къде са големите провали и къде са проблемите на това правителство. Могат да се чуят само ако опозицията поиска вот на недоверие.
Не съм съгласен тук с вас. Тези неща трябва да се чуват всеки ден, във всеки един провал и при всеки един проблем, а не да се чака специален вот на недоверие за един дебат, който, извиняйте, но виждате каква е медийната среда в момента. И ще ви дам един пример. Ако в момента направите едно проучване, дали хеликоптерите на премиера Борисов има тази система за разледяване, да могат да летят през зимния период, хората ще ви кажат, че няма, че той така казва. А после това беше отречено от неговия собствен военен министър,
да, да,
който показва следното нещо, че при този медиен контрол, защото има медиен контрол, да не се лъжим, не е въпрос на искане на вотове на недоверие, а въпрос е всеки ден, по всеки един казус да се казва истината на хората, колкото и трудно е това.
Тъй като вие сте председател на Икономическата комисия, непременно трябва да ви попитам и за международния аспект, който ще опре и до нас, на постигнатото споразумение след много дълги преговори, ожесточени пазарлъци и двукратно отлагане за помощта за Гърция от 130 милиарда евро. Съгласиха се финансовите министри от еврозоната, договориха се да бъде отпуснат втория спасителен пакет. Каква е цената за тази помощ? Какво се иска от Гърция в замяна и ще се отрази ли с нещо това на България?
За нас е важно Гърция да не влезе в трайна процедура по несъстоятелност. Защото Гърция е съсед на България и имайте преди, че проблемите на Гърция се отразяват и на България, за съжаление, тъй като целият регион се разглежда като рисков.
Да.
Другия важен въпрос, че особено ако Гърция не продължи да затъва, защото Гърция затъва, а имайте преди, че този финансов пакет не е някаква панацея и сигурно измъкване от ситуацията, защото, за съжаление, Гърция до момента нямаше смелостта да предприеме необходимите мерки за решаване на проблемите. И там популизма, който виждаме и в България, който виждаме ГЕРБ, който има голяма степен, и вижте популизма в Гърция докъде ги доведе.
Да.
Направо ги съсипа. Защото тези дългове са натрупани и тази ситуация се стигна в Гърция заради необосновани разходи. Също необосновани разходи, които виждаме сега при ГЕРБ, ги имало там години наред и до това и се стига до тази ситуация. Между другото, за да бъда честен, подобни необосновани разходи имаше и тройната коалиция в България,
да,
преди правителството на ГЕРБ.
Да, но те поне оставиха пари след тях.
Те просто имаха късмета.
Вярно е, в друго време да управляват.
В най-добрите години от обща икономическа, като обща икономическа ситуация. Така че не мислете, че Гърция е спасена.
Да, така.
Те сами могат, нали знаете, има много хубава библейска приказка, че една империя може сама да се разруши, никой не може да я разруши. Това важи за всяка една държава.
Да, да.
Една държава може сама да се разруши отвътре, когато е разделена сама против себе си. А такъв е библейският цитат. Гърция сама трябва да си реши проблемите. И в помощ отвънка ги приемете като едно подаване на ръка, но нищо повече. Те сами трябва да си справят.
Разговарям с Мартин Димитров, председател на СДС, съпредседател на Синята коалиция. Господин Димитров, какво се случва сега с световната икономика? Пазари, банки, фондови борси, след като Атина прие изискванията на тройката? Имам предвид Европейския съюз, фонда и Централната банка Европейска за отпускане на поредния транш. Как ще се раздвижи световната икономика или няма да реагира на това, което се случва в Европа и по-специално в Гърция?
2012 година почти сигурно ще бъде доста трудна. И отражението, което ще има върху България, е, че външното търсене за български стоки, което за нас е ключов въпрос, няма да нараства, дори има опасност да намалява. Тоест, 2012 ще бъде неблагоприятна година, дано 2013 да се появят първите лъчове светлина и да има положително развитие. За сега не се виждат. За сега не се виждат. И лошото е, че България по никакъв начин не беше подготвена, а и последното правителство задълбочи проблемите, които така и така ги имаше. И те станаха много по-сериозни и много по-дълбоки. Въпросът, който трябва да се наблюдава всеки ден, аз вече ви го загаднах, но ще продължа в своето обяснение, е доколко това правителство в момента е платежоспособно. И смуквайки всички свободни ресурси, те сега искат да загробят Сребърния фонд, изправите от Сребърния фонд да връщат външния плащането по външния дълг, който го е. Извинайте, но това е престъпление.
Да.
Абсолютно престъпление срещу демокрацията. Имайте преди, че аз съм един от хората, които предложи защити идеята за Сребърния фонд миналия парламент. Имаше и други колеги.
Така е.
Аз не претендирам сам за автор в никакъв случай, но съм един от авторите. И освен това, по мои предложения, миналия парламент, които част от тях бяха подкрепени, значителна част от парите от приватизация и концесии отидоха в този Сребърния фонд. И какво сега? С първата криза тия пари да бъдат похарчени на общо основание, както същият кабинет го направи с парите на здравната каса. Знаете, резерва на здравната каса.
На здравната каса миналата година, точно така.
Се спомина. Той се спомина на практика.
Да.
Така че такива неща просто не трябва да бъдат позволявани, защото са престъпления срещу демокрацията.
Да. Още един интересен факт искам да ми коментирате, господин Димитров. Президентът на Евросъюза Ван Ромпой и шефа на Еврокомисията Барозо отидоха в Пекин миналата седмица да търсят помощ за еврото. От Китай може да се търси помощ, тъй като имат най-големите валутни резерви в света. Вън Зябао, китайският премиер обаче, обеща само сътрудничество, без да казва какви средства, колко средства, как се планира да помогнат. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай и на каква цена според вас?
Китай има тук огромни валутни резерви, защото разви една огромна индустрия, ориентирана към вируса, и виждате на повечето стоки, които и вие си купуват и хората си купуват, в момента са произведени в Китай.
Да.
Те са най-големият снабдител с редица стоки на целия свят, и което формира тези валутни резерви. Разговарях скоро, имах среща с китайската външна търговска банка.
Така?
Те нямат за цел и не могат да имат за цел да помагат на когото е. Една за цел е да правят бизнес.
Това е нормално, така е.
Абсолютно нормално. Имайки предвид менталитета на китайския народ, за тях е много важно създаването на добри търговски отношения. Нещо, което и България трябва да направи по отношение на Китай. Трябва да има разговори, трябва да има постоянни предложения към тях за проекти, тъй като тази банка е държавна. Т.е. държавата участва в инвестициите. Би казал, че има огромното участие и крайно решение в крайна сметка. Така че там е въпрос на проекти и на добри отношения.
Да.
Смятам, че имайте предвид, че Китай има дилемата и алтернативата, къде да инвестира тези огромни валутни резерви. Европейския съюз и България в частност, без всяко съмнение, са интересна алтернатива. Така че тук не трябва да има някакви политически въпроси, а трябва да се търсят възможности за изгодни инвестиции за двете страни.
Ама дали Китай ще се съгласи? Аз някак си винаги минава в хрониката обещания, а реално дали ще казвате, той ще търси пазари, ще търси къде да инвестира и затова неминуемо ще се стигне, така ли?
Наблюдавам много внимателно това, което прави Китай.
Така?
Китай в момента е изключително активна, Китай е много активна на африканския континент.
Така, да, да, така е.
В момента те направиха огромни инвестиции в редица страни. Аз даже нямам справка, но не бих случил, ако те са най-големи инвеститори в момента на африканския континент. Там се интересуват от да имат добри позиции по отношение на ресурсите, които ги има на африканския континент. Европейския съюз обаче е интересен и за Китай, и за други инвеститори с това, че тук има стабилност и възможности, които никой друг няма как да предложи. Така че това е една възможност, която трябва да се използва.
Успя ли германският канцлер Ангела Меркел да наложи германския модел на строга фискална и монетарна политика на всички правителства в Евросъюза, господин Димитров?
Притеснява, че в последното решение след съвета пак се говори за данъчна координация.
Така?
Аз като чуя данъчна координация, кажа, че сме политически едно от нещата, които най-много се притеснявам и са най-опасни за България. Едно от най-лошите неща, които въобще могат да ни се случат, започват с така наречената данъчна координация. Голям блестител на данъчната координация са Германия и Франция. Те какво искат? Искат да дигнат данъците в Източна Европа, защото за тях ниските данъци в Източна Европа са данъчен дъпинг, което не е явно и не е честно.
Да.
И за нас големият въпрос от тук нататък е да, разбира се, развитие на Европейския съюз, да, разбира се, фискални мерки за фискална стабилност. Обаче не трябва да позволиме по никакъв начин да ни дигнат данъците, защото това ще бъде убийствено за нашата конкурентоспособност.
Накрая, господин Димитров, ще ми позволите да се върнем отново в България с предложението на финансовия министър и вице-премьер Дянков да започнат, и даже той твърди днес, че напредват преговорите с банките по трите промени във връзка с лихвите. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определение на банковите лихви, част от таксите да стават, да се делят между банката и ползвателите на кредити и да се въведе регулация за всички кредити, не само за тези над 400 лева, както е сега. Икономистите се разделихте в мнението си. Една част от вас твърдят, че това не е възможно държавата да се намесва в банките, други твърдят, че може да се постигнат споразумения. А аз ви задавам пък въпроса, нужни и навременни ли са тези промени?
Сега не е честна тази позиция на правителството, защото те ако много увеличат страновия риск, както вече го правят, заради общата неплатежоспособност на държавата, която се задава, има опасност това да дигне като цяло лихвите. Тоест, те парадират, че работят за ниски лихви, но цялостната им икономическа политика е насочена в посока на вдигане на лихвите. Това е голямо лицемерие, нали разбирате?
Да,
те говорят как ще намаляват лихвите, но като изпукаха фискалния резерв и като няма свободни пари и като усетят международните инвеститори, че България е неплатежоспособна, това ще веднага ще има ефект по отношение на повишаване на лихвите. Така че лицемерието трябва да бъде споменато в началото.
Така.
На следващо място, може би си спомняте мои предложения, аз поисках методологията на банките.
На банките, да.
Да е на техните интернет страници, да не може да бъде поменена в срока на кредита. Тоест, държавата може да има воля по отношение на прозрачност. Ние трябва да накараме банките да бъдат прозрачни, да не лъжат хората.
Да.
Защото често те заблуждават хората. Сега съм пуснал едно питане, едно сезиране до Комисията за защита на конкуренцията, с което сезиране, аз смятам, че част от банковите такси, когато става въпрос за плащане към бюджета, са раздути. Получил съм писма, хора, които са платили 10-20 лева банкови такси, което е абсолютно извън правилата и е дискриминационно. И между другото, Комисията за защита на конкуренцията и прави чест, че започна проверка по моя сигнал. Искам да видя дали имат смелостта да стигнат до край по този сигнал.
Да.
Сега, това, което предлага Дянков, се опасявам, че няма да е достатъчно. Аз допускам, че може да има и добри намерения. Надявам се да не е популизъм. Допускам, че има добри намерения. То не може да е достатъчно за намаляване на лихвите в България.
Аз много ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас спорен.
Благодаря, Мартин Димитров, председател на СДС, съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция.